Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și să vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii La bine și la greu, emisiune în care ne ocupăm de relațiile de familie și asta din dorința sinceră de a găsi mijloace prin care această celulă a societății să funcționeze cât mai bine și mai sănătos, atât pentru membrii care o compun, cât și pentru societate în general. Ca de fiecare dată, alături de noi se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit și mulțumesc pentru participare și pentru implicare.
Cu drag, Ana, mulțumesc și eu pentru invitație. Bine te-am găsit, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor.
Dacă într-o ediție anterioară am discutat despre copilul singur la părinți,
da,
astăzi mi-aș dori să discutăm despre familiile în care se află mai mulți copii. Așa. Și în mod specific despre competiția între frați. Este competiția între frați periculoasă pentru relația dintre ei și pentru dinamica familiei? Există și situații în care această competiție poate să fie, nu știu, un factor motivator care să aibă aspecte pozitive?
Vezi, competiția în sine e dăunătoare. Nu contează unde apare. Competiția în sine este destructivă. Deși, conform Eclesiastului, tot ce se face sub soare se bazează pe competiție, pe prisma pe care unul o are față de celălalt, da? Și pe dorința de a fi mai ceva decât celălalt. Deci, asta e realitatea, o spune Eclesiastul. Deși așa este pe pământ, competiția în sine este destructivă. Pentru că dacă ești în competiție cu cineva, atunci ești în competiție cu tine însuți, nu cu ceilalți. Nu contează cât de buni sau cât de răi sunt ceilalți. Competiția există doar în relație cu tine, nu în relație cu ceilalți. Societățile în care se încurajează acest spirit de competiție între indivizi, instituțiile în care se încurajează acest spirit de competiție între angajați sunt instituții care au o atmosferă neplăcută. E adevărat, pot să progreseze. Pot să progreseze, dar
progresează doar într-o direcție.
Exact, exact.
Spiritul, în ce are luații dintre oameni, categoric nu.
Spiritul din aceste instituții nu este sănătos. La fel vorbim și despre familie. Adică într-o familie în care este încurajată competiția între membrii, între componenții familiei, în care este încurajată comparația între copii, cu ăsta e mai nu știu cum și ăsta este mai nu știu cum, da, unul fiind mai bun și unul fiind mai rău în toată această comparație, aceste familii nu au un spirit bun. Pentru că de fiecare dată când apare ideea de competiție, apare ideea de invidie, apare ideea de supremație, apare ideea de superioritate și tot așa. Și acestea pe termen lung n-aduc un spirit sănătos. E adevărat. Vezi? Dacă stau să mă uit așa, atât în Biblie, cât și în experiența de viață pe care o am, sunt două extreme fantastice care trebuie evitate. Una este competiția. Da? Dom'le, arătați, noi suntem cea mai tare familie de pe pământ. Copiii mei sunt cei mai tari copii de la școală sau din clasă sau, știu eu, de pe stradă sau de la biserică sau, habar n-am, din comună, din țară, de unde vrei. Dar instituția noastră este cea mai tare instituție. Nu mai e nicio instituție la fel de tare cum este instituția noastră.
Și dincolo de convingerea asta pe care tu o ai, încerci să și demonstrezi asta la fiecare,
da,
pas.
Bun. Deci, ăsta este, mi se pare, o extremă. Pentru că, repet, chiar dacă se pot observa niște rezultate, oamenii aia sunt urâți la suflet. Au sufletul urât. Înțelegi? Pentru că fie sunt plini de invidie, sunt roși de invidie, fie pentru că sunt aroganți, cu nasul pe sus, se cred superiori. Oamenii au un suflet urât. și asta nu e sănătos. Ăsta e extrem. Cealaltă extremă este că, dom'le, să nu fie niciun fel de competiție și să nu fie niciun fel de individualitate. Suntem toți o apă și un pământ. Înțelegi? În numele echipei, în numele
să nu se distingă nicio culoare.
Exact. În numele grupului. Toți este cealaltă extremă. Eu cred că adevărul este undeva pe la mijloc. În timp ce noi avem fiecare propria noastră individualitate, propriile noastre trăsături de personalitate, propria noastră perspectivă, propria noastră înțelegere a lumii și a ce vrei, da? În timp ce avem toate acestea, în același timp, noi învățăm să lucrăm unii cu alții. Știi? Adică nu de dragul de a lucra unii cu alții se uniformizează. Tu n-ai prins chestia asta că ești mult mai mică decât mine. Dar pe vremea lui Ceaușescu, n-ai fost la școală pe vremea lui? N-ai fost. Ok, ești născută mai târziu. Dar pe vremea lui Ceaușescu, toți școlarii aveau aceeași uniformă. Nu puteai să te duci cu ceva care să te particularizeze.
Am prins uniforma.
Ai prins uniforma?
N-am prins regimul.
Am înțeles.
La școală.
Am înțeles, da. Deci copiii ăștia la grădiniță aveau niște cămășuțe portocalii cu o cravată albastră, parcă, da, pantaloni blomaren sau fustiță blomarenă, dar toți erau la fel. N-aveai voie să te distingi. Bun. Așa a fost atunci. Acum s-a trecut în extrema cealaltă, adică fiecare copil vine atât de unic, da? Și uneori atât de strigător la cer în unicitatea asta, tocmai pentru că el este unic. Da, noi rămânem unici și ăsta este un adevăr, dar în timp ce suntem unici, noi trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Și aici cred că este marea provocare a familiei, a familiei cu mai mulți copii. Că dacă data trecută am vorbit despre un copil, e simplu, dar dacă vorbim de mai mulți copii, atunci sarcina părinților este să vadă unicitatea copiilor lor, da? Să nu facă din această unicitate o ocazie de a impune supremația sau de a ridica pe vreunul dintre ei pe un piedestal înaintea celorlalți, da? Și în timp ce respectă unicitatea și specificul fiecărui copil, să învețe să lucreze și să fie împreună. Asta este o artă pe care părinții ar trebui să o învețe.
Și nu este ușor.
Nu este deloc ușor. Dar ideea asta de... Vezi, părinții care spun copilul ăsta, fai, ce cuminte, ăsta e un derbedeu. Dintr-o dată și-au aruncat în aer o grămadă de lucruri. Pentru că acel copil, derbedeul, va crește cu o invidie. Chiar dacă nu va spune, dar va fi acolo. Eu am fost oaia neagră. Eu am fost ăla mereu arătat cu degetul. Copilul despre care se spune că este, e bun, e nu știu cum, are șanse mari să crească cu o aroganță și cu o superioritate în relațiile interumane. Iar copiii aceștia...
Iar derbedeul va căuta întotdeauna să demonstreze că nici celălalt nu este...
Apare faulturi, apar loviturile sub centură
nici
sau pe la spate.
Nici el nu este atât de sfânt pe cât îl credeți voi.
Și atunci, poate că ai crescut un copil care, nu știu, reușește să facă ceva în viață, nu? Să zicem. Da? Dar dacă are un suflet urât, e un rebut, în esență, pentru că până la urmă, ceea ce contează sau calitatea...
Ceea ce ar trebui să conteze.
Da, calitatea parentingului nu stă în realizările pe care reușesc să le aibă copiii noștri, ci în caracterul pe care reușesc să-l dobândească aceștia. Da? Adică, de ce ai un copil care a luat nu știu ce premii, nu știu pe unde, sau este the best of the best din nu știu ce arie sau din nu știu ce zonă, dacă acel copil nu are empatie, dacă acel copil nu are împreună simțire și chestii de genul ăsta. Adică dacă acel copil îi vede pe ceilalți doar ca pe niște unelte, în a-și atinge el niște obiective, deci e o problemă.
Care sunt motivele care stau la baza competiției între frați? Ne naștem noi așa cu un spirit competitiv? E ceva acolo în noi care, o sămânță care se poate dezvolta sau nu?
Da,
este... Sau este doar aportul educației al părinților, a stilului de parenting?
Eu cred că există o sămânță de competiție în fiecare dintre noi. E acolo, în firea noastră, să demonstrăm, să arătăm, să ieșim în evidență, să ne dăm mari, să, da, să fim tratați cum nu-s tratați alții și așa mai departe. Cred că există această sămânță în fiecare dintre noi. Sămânța asta dă rezultate sau nu în funcție de părinți. De ce fac părinții? Ei inhibă sau exacerbează, motivează rezultatele unei asemenea semințe. Pentru că, vezi, dacă tu, ca părinte, începi cu aceste comparații și uneori părinții fac asta între propriilor copii sau între copiii lor și copiii altora. Da, lucru tare, de ce? Nu? Sau când ai copii care se duc la școală, dintr-o dată spui, păi da, da, ăsta de ce? Uite, când era ăsta de clasa asta, învăța, făcea, dregea. Tu de ce nu poți dacă ești mai mic, nu? Dacă ești mai mic și înveți și ăla mai mare nu învață, atunci au altă placă. Păi, uite, ăsta e mai mic și uite ce învață, uite ce silitor. Tu ești mai mare, tu nu faci, tu nu dregi, tu nu știu ce. E, asta îi stimulează pe copii să intre în competiție unul cu celălalt și să demonstreze părinților. De ce părinților? Pentru că sunt figurile de autoritate din familie. Da, să demonstreze valoarea, să demonstreze cine sunt ei. Apoi mai există un element care trebuie luat în considerare. Atunci când părinții petrec o cantitate diferită de timp sau atențiile sunt diferite, normal că încurajezi competiția, dar pe mine de ce nu mă bagă în seamă? Trebuie să fac și eu ceva ca să mă bage în seamă. Nu, eu nu merit să fiu băgat în seamă așa cum este băgat în seamă fratele sau sora mea. Ce se întâmplă aici? Deci, această neatenție din partea părinților. Al treilea element. Sunt părinți care favorizează în mod voit pe unul și defavorizează pe celălalt. Nu? Adică dacă ți-ai dorit fată și
ai băiat?
Ai băiat, nu? Când vine fata, fai de mine, băiatul trece pe locul 2. Invers, dacă ți-ai dorit băiat și ai fată, când vine băiatul, dintr-o dată nu mai contează. Și sunt situații de genul acesta în care părinții, n-ar spune că fără să-și dea seama, ci în mod voit au o anumită preferință către un copil. Da, nu din neatenție.
Cred că nu-și dau seama de rezultatele pe care un astfel de comportament le poate
acord,
avea în relații.
Nu realizează rezultatele, dar comportamentul e conștient. Adică, da, mie îmi place de asta e băiat, ce mi-am dorit, nu știu ce, sau îmi place e fată, ce mi-am dorit. Și dintr-o dată, e un act de voință. Da, părintele alege să fie de o parte sau de alta. Asta încurajează iarăși spiritul de competiție între frați. Și, bineînțeles, așa cum spuneam, există acea doză de egoism, acea doză de interes personal pe care o avem fiecare dintre noi, nu? Care își spune cuvântul și ne determină să intrăm în competiție cu frații sau cu surorile noastre.
Și odată a apărut acest spirit competitiv între copii, cum ar trebui să-l gestioneze părinții și luăm în calcul varianta în care părinții îl conștientizează și îl regretă? Ce ar putea să facă? Care sunt modalitățile sănătoase prin care pot corecta, dacă se mai poate face ceva?
Păi, în primul rând, cred că părinții ar trebui să își pună întrebarea: în ce măsură am contribuit eu ca părinte sau noi ca părinți la creșterea, nu la apariția, că ăsta este firesc. Adică, gândește-te așa, că ai un copil de 3 ani care se trezește într-o zi cu un frate sau cu o soră. Până la momentul nașterii, toată atenția era doar pe el. Da? După ce se naște următorul sau următoarea, atenția se mută.
Și realizează că deja în cursă sunt doi.
Exact. Un astfel de copil este mult prea mic să înțeleagă ce se întâmplă. Nu are cum să înțeleagă la vârsta asta. De aia, din perspectiva aceasta, vârstele mai mari sunt mai degrabă recomandate. Adică un copil de la 7-8 ani încolo înțelege niște lucruri. Un copil la 3 ani, 2 ani, 3 ani și ceva, 4 ani, nu înțelege ce se întâmplă. De ce? Poate că el cere un frate, un frățior sau o surioară, dar
nu știe ce implică asta.
Exact, nu știe ce implică. Nu știe că părinții sunt... Nu le-a dat nimeni o zi de 36 de ore odată ce s-a născut și al doilea copil. Da, părinții tot 24 de ore au. Părinții tot 8 ore de somn au nevoie. Nu? Și tot 8 ore la muncă le sunt solicitate. Dar au un copil mic care plânge, care cere atenție, care nu...
Care are nevoi speciale, specifice
exact,
vârstei.
Exact, vârstei, corect. Și atunci, automat, părinții își vor focaliza mai mult atenție acolo. E, un copil, firesc că va zice, băi, ce se întâmplă aici? Nu va avea acest raționament de care, pe care spun, dar ăsta este ceea ce apare în, în capul lor. Da? Păi stai, de ce așa? Bun, dar, deci primul lucru pe care părinții ar trebui să-l facă este să se întrebe în ce fel noi ca părinți am contribuit la apariția spiritului ăsta. Adică nu cumva prin lipsa noastră de atenție, da, în a acorda timp, în a acorda explicații, în a furniza bunuri, nu? Că dacă iei mai multe lucruri eluia mic decât eluia mare sau invers, mai multe lucruri eluia mare decât eluia mic, nu? Apare automat problema asta. Bun. Deci, nu cumva, prin felul nostru de a ne raporta la copiii noștri, i-am încurajat pe aceștia să dezvolte acest spirit și dacă da, atunci părinții ar trebui să abandoneze acel comportament. Adică părinții ar trebui să facă un plan. Dacă e vorba de timp, atunci părinții ar trebui să facă un plan să petreacă timp în mod egal cu fiecare dintre ei. Dacă e vorba de bunuri, atunci părinții ar trebui să fie atenți să echilibreze balanța achizițiilor. Bun, ăsta este un pas. Dacă acesta e rezolvat sau părinții, obiectiv vorbind, da, spun, doamne, nu am contribuit cu nimic. Copiii noștri, deși noi ne purtăm echilibrat și imparțial cu fiecare dintre ei, copiii noștri au totuși un astfel de spirit, atunci părinții ar trebui într-adevăr să cultive acest spirit de colaborare între copiii, între copiilor. Da? Să îi motiveze pe copiilor să colaboreze unul cu celălalt.
Să-i pună în situații care să încurajeze colaborarea.
Să le dea task-uri pe care nu le pot aduce la îndeplinire decât dacă...
Decât împreună.
Exact. Dacă fac împreună lucrurile respective sau să încurajeze să își implice frații sau surorile în task-urile pe care le au și în care copiii cer mai degrabă ajutorul părinților. Ajută-mă! Dar poți să, te poate ajuta și frățiorul tău sau surioara ta în problema asta, da? Și în felul acesta să îi motiveze, să le arate că ei ca și copii și ei ca frați trebuie să colaboreze.
Să-i facă cumva conștienți de calitățile celuilalt și asta de beneficiile.
Asta era al treilea lucru pe care vreau să spun. Da? Și anume, părinții ar trebui să sublinieze punctele tare ale fiecăruia mai degrabă decât punctele slabe ale fiecăruia. Și felul în care punctele astea tari pot mai degrabă să colaboreze, să-și dea mâna unii cu alții și să realizeze ceva decât să-i pune să se înfurce unii cu alții. Deci părinții au responsabilitatea asta de a îi, cu ghilimele, nu, de a-i aprecia, de a scoate în evidență înaintea copiilor lor trăsăturile pozitive ale fraților și surorilor lor. Da? Și să-i determine pe aceștia să vadă bunul și frumosul din frații lor, nu urâtul și respingătorul. Pentru că dacă eu îmi strâng copiii și îi spun fetei, vai, ce frumoasă ești, ești extraordinară, nu ești ca urâtul ăsta, da? Bun, ea poate să fie frumoasă și este ok și pot să spun, fata asta e frumoasă, dar în același timp trebuie să găsesc o caracteristică pozitivă și pentru băiat. Nu o să pot spune că este frumos dacă nu este, nu, sau dacă nu vreau să, știu, să fie un băiat și să crească cu cine știe ce mentalitate și atunci zic, nu, frumusețea, fetele trebuie să fie frumoase, băieții, nu știu, trebuie să fie puternici sau să fie...
Poate e foarte ordonat.
Exact, deci găsești ceva și atunci accentuezi cele două lucruri, da, pozitiv la unul, pozitiv la altul și ajut să se privească unul pe celălalt într-o lumină pozitivă. 4, așa, cred că într-o familie, indiferent de numărul de membri, că sunt 2, 3, 4, 5, 8, 20 și așa mai departe, ar trebui să existe colaborare. Adică ar trebui să existe activități comune în care fiecare are o parte și la sfârșit nu este meritul unuia, ci este meritul grupului că s-a reușit chestia asta. Acțiuni de genul ăsta comune care, la sfârșit, accentuează efortul comun depus, da? Scot în evidență acest efort comun depus de toate părțile implicate, are menirea de a sublinia, de a atrage atenția asupra ideii de colaborare. Adică dacă facem ceva împreună și la sfârșit e meritul uneia dintre părinți, așa, asta nu înseamnă colaborare, da? Am colaborat, dar la urmă rezultatele sunt doar ale unuia.
Aplauzele le ia doar cel care iese în față.
Nu. Aplauzele sunt ale tuturor și dacă am realizat ceva, atunci am realizat pentru că cu toții ne-am străduit să facem lucrurile acestea.
Cum ar trebui să răspundă părinții situațiilor în care sunt acuzați de unul dintre copii că este defavorizat, că este nedreptățit? Pentru că sunt foarte multe situații, să nu generalizez, să spun că în toate familiile cu mai mulți copii se întâmplă asta, dar întotdeauna unul dintre copii de obicei acuză că este nedreptățit.
Ei, Ana, tu îmi pui mie o întrebare, eu am doar un copil.
Rezolvat o situație.
Da, nu este deloc o întrebare simplă. Eu cred că atunci când un copil acuză că se simte nedreptățit, acum vreau să spun o chestie. Să nu creadă nimeni că dacă ai un singur copil, el nu va face acuzația asta. Ba și el va face acuzația asta. Problema care apare este că atunci când sunt doi sau trei copii, acuzația apare în comparație cu ceilalți.
Cu ceilalți, exact.
Când e singur, apare în comparație doar cu el. Da? De ce eu mă simt nedreptățit? Simt că nu sunt tratat corect. Da? Când apare și frații, atunci se completează. Eu sunt tratat incorrect în comparație cu fratele sau sora mea. Măi, eu cred că primul lucru pe care părintele e dator să-l facă este să gândească dacă nu cumva are motiv copilul respectiv. Pentru că, repet, există multe prejudecăți pe care noi le avem. Multe. De care nu suntem conștienți întotdeauna. Nu? Uite-te la părinții care așteaptă un copil. Întreb, ce ai vrea să fie? Și fiecare are o preferință. Vrea și frate, ce bine ar fi să fie fetiță sau să fie băiețel. Nu? Are o preferință. E, după aia se naște copilul și ți se pare că s-a depășit. Dar nu, ea rămâne acolo. Mă, nu este chiar ce mi-am dorit
eu. S-a îndeplinit dorința unora în detrimentul celorlalți.
Știi? Deci, de asta spun că primul lucru pe care părinții trebuie să-l facă este să verifice. Măi, nu cumva, într-un fel sau altul, e posibil ca acest copil să aibă dreptate?
Păi și nu este dificil pentru părinți să se pună la masa aceasta a discuțiilor și să recunoască că da, a făcut o greșeală
acesta? Este dificil, dar este un semn de maturitate, este un semn de a-i arăta copilului că e o ființă umană și e tratat ca o ființă umană.
Este important pentru copil ca părinții să recunoască asta?
Da, da. Un copil are nevoie pentru formarea lui, nu doar pentru calitatea relațiilor cu părinții, dar pentru formarea lui are nevoie să audă că părinții recunosc că au greșit când au greșit. Dacă n-au greșit, nu tu spui așa de dragul de a face pe copil să audă. Dar pentru formarea lui ulterioară, un copil are nevoie de chestia asta. Să știe, să audă, da, aici am greșit. Așa este, ai dreptate. Îmi pare rău. Îmi pare rău că te-am nedreptățit. Îmi pare rău că am făcut chestia asta. Îmi cer iertare. Părintele pare că pierde. Știi, părintele nu prea vrea să facă asta, că își pierde aura, știi, de sfânt sau de perfecționist. Bă, părintele, n-am greșit niciodată. Ba, ai greșit. Și perfecțiunea nu stă în faptul că n-ai făcut greșeli, ci perfecțiunea stă în faptul că ai avut puterea, ai avut umilința, te-a ți le recunoaște. Și un copil are nevoie de chestia asta pentru dezvoltarea lui ulterioară. Dar dacă un părinte analizează și își dă seama că a nedreptățit pe un copil, atunci ar trebui să recunoască lucrul ăsta. La fel ca în multe alte situații în care un copil are ceva de reproșat părintelui. Da. Dar să presupunem că părintele analizează și nu găsește niciun minus. Adică găsește că l-a tratat corect și că este o invenție a copilului. Da? Este o pornire a copilului.
Pentru că, da, există și posibilitatea
asta. Există, da. Eu cred că în situații de genul acesta, părintele trebuie să gândească o lecție pe care să-i o predea ulterior copilului, din care copilul să înțeleagă că nu a fost tratat diferit. Și iarăși, doar emit un principiu, nu pot să spun așa trebuie făcut, pentru că depinde de la caz la, de la caz la caz, nu? Dar situația pe care eu am cunoscut-o în viață a fost cea pe care a traversat-o sora mea când eram copii și eu eram la școală și veneam acasă și mama făcea cea mai bună mâncare și mi-o dădea și ea mânca tot ce mâncau ceilalți în celelalte zile, dar după ce s-a dus la școală și-a dat seama ce greșeală a făcut, pentru că mâncarea aia pe care o primeam de la mama dura 2-3 zile, după aceea 2 săptămâni sau o lună sau când până mă duceam acasă, mâncam ce apucam. Da? În timp ce ea mânca în fiecare zi cu totul altceva și diferit.
Mâncare proaspătă de la mama.
Exact, și atunci asta este ocazia, adică gândește-te la o lecție prin care copilul să-și dea seama că acuzația este incorrectă și că de fapt nedreptatea este mai degrabă în mintea lui decât într-o situație reală de viață.
Într-o lume în care competiția poate fi acerbă, este esențial să cultivăm în familiile noastre un mediu de iubire, sprijin și înțelegere reciprocă. Competiția între frați poate avea multiple origini și efecte, dar recunoașterea și înțelegerea acestora sunt esențiale pentru a gestiona această dinamică într-un mod sănătos și constructiv. Este important să ne amintim că fiecare copil este unic și valoros în felul său și că rolul nostru ca părinți este să îi susținem și să îi încurajăm pe fiecare în parte, fără a favoriza sau compara. Și încă un lucru pe care țin să-l subliniez în multe ocazii. Să nu uităm că suntem modele pentru copiii noștri și că felul în care gestionăm conflictele și rivalitățile poate influența modul în care aceștia vor învăța să relaționeze în viața lor de adulți. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.